Jiří Hynek, prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Začnu citátem premiéra Petra Fialy. Je potřeba položit na stůl peníze a zbraně a pak nás bude svět brát vážně. To řekl premiér s dalšími pojednání s lídry k bezpečnosti na Ukrajině. Jak toto vyjádření hodnotíte?
Tak tam je potřeba především, aby vláda položila ty peníze a my jako obranný průmysl tam položíme ty zbraně. Ne, je to trochu s nadsázkou.
Ale jasně, ale jako berete vážně premiéra v tomto?
Já musím brát jakýkoliv výrok premiéra vážně. A opravdu je to, že bezpečnostní situace v Evropě není dobrá, není dobrá dlouhodobě. Evropští politici nereagovali vůbec na nic od 11. září. Spojené státy přesměrovávají směr své politiky do Asie. Pojednání Merkelové s Trumpem, myslím, to byl rok 2017, jasně Angela Merkelová řekla, že Evropa se musí ve své obraně postavit na vlastní nohy a nestalo se vůbec nic. Je opravdu smutné, že teprve válka, ne válka, ale 3 roky po válce se v Evropě začíná něco dít.
Dá se říct, že je to Trump a Putin, kteří vyprovokovali Evropu k nějaké akceschopnosti?
Já jsem přesvědčen, že ano. Jestliže ani útok Ruska na Ukrajinu nevedl k tomu, že by se začalo opravdu posilovat obrana v jednotlivých evropských zemích, diskutovalo se o tom, jednalo se zprava zleva a teprve, když začne se bavit Trump s Putinem, tak najednou objevují Ameriku. Jako teď se to ví dlouho, že Evropa se musí postavit ve své obraně na vlastní nohy. A tak je otázka, proč by se pro Boha neměla? Já, kdyby byl americký daňový poplatník, tak nebudu chtít, aby za moje peníze se zajišťovala bezpečnost někde ve světě, kde moje země nemá zas tak velké zájmy, jako je třeba má v té Asii.
Skoro to ale vypadá, pane Hynku, že ten hlavní akcelerátor byl Trump než Putin. Protože máme tady nějakou válku už 3 roky, nebo ne nějakou válku, jako přesně konkrétní, to se omlouvám, jako konkrétní bolestivou zkušenost, 3 roky, pak najednou přijde Trump, který jasně dával najevo, že ne, že Evropa bude nějaké druhé kolej, ale vaši odpovědnost, vaše peníze, pojďte do toho sami. A najednou je to velké zděšení, najednou se věci mění, ledy začínají tát, premiéři začínají mít silná prohlášení. Tak z toho mi vyplývá, když to vezmu s nadsázkou, že skoro ten Trump platil na evropské politiky víc než Putin.
Je to tak, vypukla válka na Ukrajině, Rusko napadlo Ukrajinu, byly nějaké reakce, výborné, že jsme začali Ukrajinu vyzbrojovat, pomáhat, ale výrok evropského komisaře, zapomněl jsem jméno, protože prostě ty komisaři jsou takový jako spíš druholigový, který vyzývá obranný průmysl, aby více dodával, mi připadal úplně směšný, protože ten obranný průmysl chce více dodávat. Ten komisař měl přijít a říct, co potřebuje obranný průmysl jednotlivých členských zemí Evropské unie vytvořit za podmínky, aby více dodával. Ale takové ty proklamace typu, já si pamatuju socialismus a pamatuju si ho dobře, a mi to připadá někdy jak výkřiky z usnesení 15. sjezdu KSČ, co předvádí ty evropští komisaři.
Tak ale co s tím teď? Je ta situace opravdu tak vážná, že zůstalo u těchto prázdných hesel, půjčím si to, a znovu se ale vrátím i k tomu heslu, co říkal premiér Petr Fiala, jako zbraně a prachy na stůl a pojďme do toho. Zároveň ale v Evropské unii, když se bavíme o cílech, o jejich pilířích, tak i v té zprávě Mária Draghiho je pořád je to dekarbonizace, je to soustředění na emisní otázku. Je toto, když se to dá na misky vah, obrana a dekarbonizace, snížení emisí, může to fungovat zároveň?
Já když řeknu trochu s nadsázkou jako absolvent matematicko-fyzikální fakulty, tady se popírají fyzikální zákony. Buď bude obrana, a nebo bude dekarbonizace. A to podepíšu. Celý život se pohybuji víceméně v průmyslu, především v obranném průmyslu, a vím, jaké potřebuje průmysl podmínky pro svoje fungování. Jestliže půjdeme cestou dekarbonizace, vyženeme zbytky výroby mimo Evropskou unii. Už dneska je velká část průmyslu vymístěna. Hutní průmysl, chemický průmysl, všichni, kdo měli šanci, tuto výrobu dostat ze zemí Evropské unie, ty investoři taky dostali. Proč? Protože podmínky pro fungování takovéto výroby jsou nepřátelské, až téměř nenávistné, když to dostanete kamkoliv jinam. Mnohdy dostanete dotaci od místních vlád, nikdo vás nešikanuje s životním prostředím.
Když se bavíme o prostoru mimo
Bavíme se o prostoru mimo Evropskou unii. A ten obranný průmysl je vlastně vrcholek pyramidy. Abychom mohli vyrábět dělostřelecké náboje, tak potřebujeme mít do nich co dát. Potřebujeme střelný prach, potřebujeme mít trhaviny, potřebuje tam být měď, potřebuje tam být ocel. A jestliže nebude širší základna v rámci Evropy, tak jak můžu rozšiřovat výrobu? Já můžu udělat novou montážní linku na dělostřelecké náboje, ale mám garanci, že v době války mi Čína třeba posle tu měď, nebo
tak
že...
Tak to jsme viděli během covidu, že když se jednotlivé země přetahovaly o to, která získá víc dávek očkování nebo roušek, nebo jiného zdravotnického materiálu. Ale řekněte mi ještě, byla to... Já myslím, že to je složité. Byla to předchozí vláda, která vlastně podepsala Green Deal, současná vláda zase šla do Fit for 55 a neustále je tam onen důraz na snížení emisí, na bojování s CO2. Když nyní na 6. březen, myslím, je nějaká velká iniciativa v Bruselu plánovaná, jak vy z pohledu těch výrobců, producentů, s jakou nadějí k tomuto hledíte?
Já jsem přesvědčen, že nikdo z evropských politiků neřekne, že se šlo špatně. Nakonec, když jsem si přečetl tu novou verzi kompasu Evropské unie, tak se tam mluví o veškerých cílech, které jsme splnili a jak v těch cílech budeme pokračovat. A tak ať řeknou, že jsme všechno dělali dobře, vem to čert. Ale začnou to dělat opravdu dobře.
Berete to, že už prosím i jako pokrytecky řekneme, jo, bylo to skvělý. Jo,
já si myslím, že nikdo nepřizná.
A to jak za socialismu?
To, no ne? Je to jak za socialismu.
Ne, jakože jedna směna rozřízla ingot, druhá směna ho svařila a fungovalo. Jako fakt tak.
Ne, jako když si přečtete ten kompas a přečtete si ho důkladně, tak jsou tam věci, které se víceméně popírají. Tak, ale říkám, vem to čert, ať řeknou, všechno dělali jsme dobře, ale hlavně, ať to začnou dělat dobře. Ať dostanou zpátky průmysl do Evropy, ať pro něj vytvoří podmínky. Chceme-li opravdu držet obranyschopnost, v Evropě musíme mít tři základní pilíře. Je to fungující armáda, dostatečně velká, kvalitně vyzbrojená, dobře vycvičená. Pak to musí být fungující obranný průmysl, protože dlouhodobá válka vede k tomu, že já vyčerpám zásoby a když nebudu vyrábět, tak je po válce. A co je to poslední a podle mě nejdůležitější je, řekněme, obyvatelstvo, které věří svým lídrům a je ochotno strádat. Když nebude ochotno strádat obyvatelstvo, všechno ostatní je zbytečné. Ale když se podíváme, v jakém stavu dneska jsme, já se budu spíš zaměřovat na tu problematiku průmyslu, kterou vidím nejvíc, tak nejsou podmínky pro to, abych vyráběl v zemi Evropské unie. Já když jenom trochu budu moct jako investor, ideálně je vyrábět třeba v těch nových členských zemí NATO, protože oni se nemusí řídit pravidly Evropské unie. Zároveň je to relativně bezpečná země, mají nějaké NATO standardy a vím, že hodně výroby směřuje tam. Když se podívám dneska na Ukrajinu, oni začali budovat obranný průmysl a budují ho opravdu hekticky, protože to potřebují. Tam nejsou nějaké hluboko sáhlé analýzy. Tam se řekne, ano, bude se tady stavět továrna, jeden den se rozhodne, druhý den se kopne a jede se. Já si to nedokážu představit, že bychom tady takhle stavěli továrny.
Tak on je asi rozdíl, když ta země je přímo jako zapojená v tom konfliktu a v době, kdy... A Česko, které je od toho konfliktu přece jenom dál.
Samozřejmě. Potom ta akcelerace je mnohem rychlejší. Na druhou stranu vzpomínám si, možná je to 15-20 let, když jsem poprvé navštívil Ukrajinu na nějaké jednání a viděl jsem, jakým způsobem si tam rozvrací a devastují obranný průmysl, protože pro něj neměli práci, byly to vybydlené továrny, neudržovali to. Dneska jak by se jim to hodilo, kdyby to fungovalo. Jo? To je spíš taková jako zkušenost,
Víte, že ty 90. léta byly taková jako ústup, tehdy Sovětský svaz začal kolabovat, Francis Fukuyama psal prostě konec historie, vypadalo to tak, on i československý zbraňový průmysl už nedosahuje takových parametrů, jako kdysi dál. Byla to, když se jenom na chvíli vrátím do té doby, byla to nějaká doba takového rozstávání, nějaké naděje, že už ta výroba nebude potřeba, nebo zároveň to byla jako naivita?
Byla to kombinace. Určitě bylo tam obrovské nadšení, nakonec všichni jsme ho prožívali. Mysleli jsme si, že všichni lidi na sebe budou už hodní a bude všechno skvělé. A nenaslouchalo se těm lidem, kteří varovali. Vždycky jakákoliv revoluce, jakákoliv jakoby skoková změna toto přináší. Ale možná, kdybychom jim víc naslouchali, mohli jsme tu radost mít, ale připravovat se i na to špatné. Protože vždycky, když je člověk připravený i na to špatné, tak může lépe reagovat. Asi tak.
Já tomu rozumím. A vy jste to mimochodem v úvodu zmínil. Přece jenom i kancléřka Merkelová, řekněme, reagovala na tu bezpečnostní situaci. Ono invaze Ruska na Krym už také jako zavdávala asi jako pochybnosti k tomu, jak se ta situace bude vyvíjet, ale znovu přemýšlím nad tím, jak je možné, že se to nechá dojít takto daleko. To opět je nějaká naivita, neskušenost, nebo jak si to vysvětlujete?
Já si myslím, že je to neochota vidět pravdu. Za první věc, co se politikům často stává, otrhnou se od reality. Chtějí slyšet jenom to hezké, nechtějí vidět to špatné. A to je první moment, kdy vzniká takové to největší bezpečnostní riziko, neochota vidět pravdu. Protože když jste ochoten vidět pravdu, můžete i říct něco, co bych řekl, vám nepřinese politické body a hlasy, ale určitě je to lepší, než být otržen od reality a malovat věci na růžovo. A to malování věcí na růžové a možná, já tomu říkám, večerní modlení za to, aby nebyl zvolen Donald Trump, bylo jediné, co evropští politici dělali pro bezpečnost v Evropě.
Řekněte mi, co je ta pravda podle vás, protože jsme ve volebním roce, dostaneme se na to i na ta vyjádření, jak by mělo růst poměr HDP nebo těch HDP výdajů na armádu. To znamená, že někde se bude muset také škrtat, aby na to bylo. Co je ta pravda? Znamená to, že se může snížit třeba životní úroveň Čechů, protože podívejte se, je nutné investovat více do armády? Bavili jsme se o tom socialismu, tam myslím, že šlo dokonce 6% HDP jako na socialistickou armádu, Československou lidovou armádu, je to tak? I to, více možná.
I více, i byly doby i více.
Co je to za pravda?
Pravda je, že vydáváte nějaké peníze, tak musíte ty peníze někde vzít. Určitě v té prvotní fázi buď, mám dvě možnosti, buď lidem řeknu, že musí platit více, což ve volebním roce asi nikdo neřekne, nebo musíte udělat někde škrty v sociální oblasti, to taky je velmi nepopulární, anebo si můžete půjčit peníze. Když si půjčíte peníze, tak to znamená, že stejně jednou ty lidi budou muset platit více, protože ty peníze si nepůjčujete za nulu, ale tak za něco. Zadlužíte se, ale, a teďkon je to ale, když ty peníze investujete dobře, tak vám to může v budoucnu přinést příjmy. Jestliže budete nakupovat a můžeme se bavit konkrétně třeba o obranném průmyslu, z obranného průmyslu, z tuzemska, tak ten obranný průmysl vám bude generovat práci, bude generovat práci u subdodavatelů, bude vám vždycky obranný průmysl zvyšoval technickou a technologickou úroveň výrobku, takže vám bude posouvat průmysl dopředu a ono se vám to může vrátit. Nemusí se vám to vrátit za rok, nemusí se vám to vrátit za dva, ale jednou v tom státním rozpočtu se to objeví pozitivně. Musíte si umět spočítat, jakým způsobem ty peníze investujete. Jestliže ty peníze víceméně prohýříte a nevrátí se zpátky do státního rozpočtu, tak pak je to cesta do pekel. Jestliže dobře investujete, já když byly takové ty největší škrty ve státním rozpočtu a i jsem jim rozuměl, byly to taková ta léta utahování opasků, tak jsem říkal a mně to tak připadalo, víte, vy se chováte jak ty sedláci, kteří se rozhodnou ušetřit tím, že neosejí pole. ale jestliže neosijete pole, tak ho nesklidíte. Hmm. Ale musíte ho osít něčím, co tam vyrostá, ne?
To je docela, docela dobrý příměr. Když, a už jsem to zmínil, ono zvyšování procent na armádu nebo na výdaje do obrany, Česko teď dosáhlo na 2% po x letech od toho závazku, který vznikl na summitu NATO, a premiér už mluví o 3%. Zase opět bylo to akcelerováno opět Donaldem Trumpem, který plácl to 5%, nebo řekl, bych to tak nějak důstojně prezidentskému postu odcitoval. Najednou pan premiér mluví o 3%, ale nedává tam žádný časový horizont. Jak to hodnotíte?
Já to hodnotím jako správné. On mluví o nějaké vizi budoucnu. Ten časový horizont musí korespondovat i s možnostmi. Tady řeklo se, položme peníze a zbraně na stůl. No. Zatím se tam pokládají peníze, ty zbraně tam ještě nejsou. Ty zbraně se musí vyrobit. A průmysl není schopen reagovat skokově. Musíte si zajistit dodávky, musíte si
zajistit...
Když teď
Petr Fiala řekne, tady jsou prachy na stole, kdy přijede první materiál. Jenom tak, jako ať si diváci jako jsou schopni, co to znamená, jakou setrvačnost to vlastně má?
Má to obrovskou setrvačnost. Závisí na složitosti výrobku, čím složitější výrobek, čím déle, ale příměr před covidem, když jste někam poslal objednávku, tak to byla vyřízena, myslím tím objednávku třeba na surovinu nebo nějaký materiál, z kterého potřebujete vyrábět, ocel, tak ta objednávka byla vyřízena během několika týdnů a mohl jste čekat, že do měsíce máte materiál. Dneska třeba čekáte půl roku, čekáte i rok, protože celý svět najednou začal horečně nakupovat a já dneska smekám před těma chlapama, co mají na starost ve firmách zásobování, protože to je někdy řehole. Dřív diskutovali o ceně. Dneska dostanou e-mail s nápisem, mám tady pro vás 20 tun hliníku, cena je tolik, nabídka platí do 16.00. Ber, neber.
Fakt, jo?
No, je to tak, protože oni mohou dodat kamkoliv jinam. Když ho konečně nakontrahujete, pak hledáte tu dopravu, abyste to dostal čím dálnější, čím dále je ta Čína, tím je to, řada právě věcí surovinových chodí z Asie, zejména z Číny, tak ty dopravy taky nejsou jednoduché, protože tak, jak fungovala doprava před covidem, ať už na moří nebo letecká, na tu úroveň se nedostala.
Takže základní parametry, promiňte, toho, jak produkovat zbraně, ocel, celulóza a tak dále, to už vlastně vzniká mimo hranice a mimo kontrolu potom Česka, EU a vůbec evropského kontinentu.
Bohužel je to pravda. Neříkám všechno, dá se nakupovat i něco v rámci Unie, ale někdy je člověk překvapen, máte dodavatele nějakého speciální čerpadla ze Spojených států a po půlroční diskuzi z něj vyleze, že už dávno výrobu přemístil do Číny, protože tlak na cenu ve Spojených státech byl tak velký, že se mu to nevyplatilo. Myslím si, že právě to, co činí dneska Donald Trump, je snaha vrátit výrobu na území Spojených států. Zvlášť tu strategickou výrobu.
To bez pochyby. To, jakým způsobem Trump tlačí i na tu vlastní odpovědnost evropských členů NATO, jak hodnotíte toto? Protože někdy je často zmiňována ta jeho rétorika, ono to přestřelování, ale ten důraz, to, že on i skrz svého viceprezidenta mluví, ten konflikt je na vašem kontinentu, vy byste se měli o něj starat a vůbec přestaňte být o ním černým pasažérem z hlediska obrany. A není to vůbec poprvé, co to Trump říká.
Když se mě ptali před volbami o Spojených státech, jak bude vypadat situace po volbách, tak jsem tvrdil, že Evropa se bude muset postavit na vlastní nohy v oblasti obrany, že Spojené státy přesměrují politiku do Asie, akorát, že když vyhraje Donald Trump, takže to bude velmi halasně, a když vyhraje Kamala Harris, takže se o tom nebude mluvit, ale ten efekt bude úplně stejný. Oni se nachází ve velmi tíživé ekonomické situaci. Obyvatelstvo Spojených států schudlo, řekněme si to na rovinu. Nakonec je to vidět i na nákupu některých produktů. A kdo vládne ve Spojených státech, jeho cílem musí vždycky být vlastně vrátit výrobu do Spojených států, zvýšit zaměstnanost, posílit kupní sílu obyvatel a to prostě udělá každý
Takže každý. Až někdy ty hysterické reakce na to, že Spojené státy se stáhnou z Evropy, v tuto chvíli asi podle vás nejsou tedy na místě. Je to něco, s čím jsme měli počítat? Buď zvýšit nějaký náš závazek vůči NATO, anebo být připraveni na to, že ti Američané to nebudou platit do nekonečna.
Určitě, z části. Určitě. Hmm. Mně to trošku připadá, jako když 30-letý kluk, který žije u rodičů a zvyknul si na nějaký komfort, tak neustále odkládá ten odchod, to nastoupení do práce a vlastní byt a říká si ještě rok, ono je to takhle dobré. No a teď ten tatínek se naštval a říká, hele, tak dost, tak starej se o sebe.
Musíš z baráku.
Je to trošku s nadsázkou. Spojené státy vždycky budou nějakým způsobem v Evropě angažovaný, pokud to pro ně bude výhodné. Ono se říká, že žádná velmoc nemá přátelé, má pouze své zájmy. Budou-li tady mít nějaké zájmy, bude jim to vyhovovat, budou něco dělat. Kdyby tady ty zájmy neměli mít, tak proč by tady byli? Proč by opravdu peníze daňových poplatníků měly být utráceny za něco, co není v zájmu té země? To by žádný prezident neustál.
Řekněte mi, když se bavíme, a ještě se budeme bavit o těch penězích, kde se vezmou, ale co za ně pořídit? To je mnohdy otázka asi na generální štáb, na ministerstvo obrany, ale z vaší zkušenosti. Ví Česko, do čeho, když už ty peníze budou, do čeho je investovat, do jaké techniky, do jakých oblastí armády to má jít. A dám vám jeden příklad, který mi neustále rezonuje v hlavě. Vzpomínám si, když Miloš Zeman ve funkci prezidenta ještě jezdil na one setkávání s generálním štábem a často mluvil o dronech. A vždy to bylo tak jako bráno jako s takovým úsměvem a to je taková ta agenda Miloše Zemana a ty drony. A najednou vidíme v reálném konfliktu na Ukrajině, jakou velkou roli tam drony hrají a zejména jejich počet a to, jak obě dvě strany jsou schopné ty drony produkovat. Tím se vracím k tomu, víme my, co chceme?
Víme z velké míry a válka na Ukrajině určitě nám bude říkat, co je potřeba ještě navíc. Ta válka, ono to moc není vidět. Médiích se o tom nepíše a možná, že je to i dobře, že se úplně o tom nepíše, protože na obou stranách pracují velmi intenzivně zpravodajci, kde analyzují slabiny protivníka, nové technologie. To, co se na té válce změnilo, je obrovské tempo ve vývoji jednotlivých těch
součástek komponent.
Drony, které lítaly na začátku války a byly schopni bombardovat nepřítele v jeho týlu, dneska nemají šanci vzletět 10 kilometrů od fronty, protože funguje velmi silně elektronické rušení. Vyvíjejí se další systémy ovládání. V podstatě dnes je potřeba ty softwary přeprogramovávat pomalu v poli, protože můžete tam přijít s nějakým výrobkem a on vám ani nemusí vyletět, protože nepřítel je schopen ho zarušit. Ten electronic warfare, ta elektronická válka strašně rychle se vyvíjí. Zpravodajská technika, informace, pozorovací systémy. Průšvik je, že to potom končí u toho počtu vystřelených nábojů a masakru těch zákopů, já bych to přirovnal první světové válce se supermoderní špionážní technikou.
Takže, ale znovu se vrátím k tomu, jestli česká armáda z toho, jak to pozorujete, protože když se vrátím k tomu často propíranému nákupu F-35, tak najednou je zde výrok Elona Muska, který teď má ten hype, jak se říká, módně ve Spojených státech, jak říká, podívejte se, ale to je zastaralá věc, dneska už všechno budou rozhodovat bezpilotní letouny. Nechci se vázat této konkrétní situaci, protože to je skutečně specifikum. Ale jde mi jenom o to, ten váš dojem, zdali Česko ví, jakou úlohu hraje v NATO, v čem je silné, o co obohatit ty své zbrojní sklady.
Já jsem přesvědčen, že z velké části to ví, akorát někdy mám pocit, že neví, kde začít. Protože tak, jak dlouho se neinvestovalo do techniky v armádě, tak kdyby se losovalo, tak možná je to lepší, než když se bude dlouho rozhodovat.
Fakt,
no ne, protože opravdu, jo, zase s nadsázkou, Objednáváme supermoderní stíhačku F-35. Je otázka, jestli bude v budoucnu vůbec tento produkt někdy ještě člověkem pilotovaný. Já třeba, kdybych měl svoji vizi, já jsem přesvědčen, že je to poslední, nebo stíhačka, přesný multifunkční letoun tohoto typu, kde bude sedět člověk. Proč? No je to jednoduché, protože veškeré limity tohoto výrobku jsou právě ten člověk vevnitř.
Hmm. Aby něco jako zvládlo větší přetížení, rychlost, tak limit
je
ten člověk.
Ty fyzikální věci, když by tam nebyl, může to zvládnout větší přetížení, bude to mít větší manevrovatelnost. Nejdražší na tom je ten člověk, jeho výcvik a jeho ochrana v té stíhačce. A tak jako kdysi si nikdo nedokážel představit, že někde tamhle v Texasu přijdou tři vojáci, si sednou do kanceláře a budou bombardovat v Afghánistánu bezpilotním prostředkem. Jeden bude pilot, druhý bude navigátor a třetí bude ovládat zbraně. Tak já jsem přesvědčen, že v budoucnu to bude velká část techniky, že robotizace a možná i využívání umělé inteligence bude budoucností budoucího válčiště. Šetřit životy vojáka. Zase uvedu příklad na veletrhu, myslím, že to bylo před 2 roky v Abu Dhabi, bezosádkový tank, bezosádkový raketomet. Proč by měl mít raketomet osádku? Já jsem schopen ho dopravit na palebné pozici po zpevněné komunikaci, aniž bych v tom seděl řidič, mít tam automatický systém nabíjení a když ten raketomet dostane zpětný zásah, tak mi nezemře jeden jediný voják. Jsem přesvědčen, že válka na Ukrajině urychlí vývoj těchto prostředků a ne, že by nikdy nebyl voják, vždycky bude potřebovat voják, ale bude maximální snaha ochránit život vojáka. Voják bude muset být vysoce kvalifikovaný, vzdělaný a bude drahý.
No a znovu se vrátím k tomu zbrojnímu průmyslu. Jak je vůbec náročné nebo je dnes reálné na území Evropské unie postavit novou zbrojovku? A nebo se to musí řešit tak, jak jsme se bavili v jiných zemích mimo EU, popřípadě rozšířit už stávající podnik?
Měli jsme nedávno takový diskuzní neformální klub právě o rozšiřování výroby v Evropě a když by se jednalo o strojírenskou továrnu, kde jako moc nebude zbrojovka, nějaká montáž, esembláž, možná nějaké obrábění, tak si to člověk dokáže představit. Jakmile tam bude jakákoliv chemie, nevěřím, že to lze dřív než za 10 let od momentu, kdy budu mít záměr k rozhodnutí, že můžu stavět. Ale když budu mít již existující třeba muniční výrobu, tak její rozšíření může trvat, zase závisí na typu výroby. Když to bude jenom montáž, je to rychlejší, když tam bude nějaká složitější výroba, řekněme třeba 3 roky. Ale jenom proto, že ty papíry na tu výrobu už mám. Ale abych je získal, to si nedokážu představit.
A zároveň zbrojní průmysl, to není jen zbrojní průmysl ocelářství, ale je to chemie, je to těžební průmysl, který zároveň začíná být utlumován. Jak to tedy jde dohromady?
Smutná zpráva Evropské komise z začátku loňského roku mluvila o tom, že více než 90% surovin potřebných pro fungování průmyslu, nejenom obraného, ale celého průmyslu v Evropě, se dováží. Vytipovali zhruba 30 surovin, nějaké vzácné zeminy. Více než 90% se dováží. Více než 60% se zpracovává mimo Evropskou unii. To je právě nějaké to slévárenství, kovárenství. Takže do Evropské unie, já to trošku přeženu, jako kdybychom se stávali tou montážní linkou, tak jak jsme to kdysi vyváželi do těch asijských a afrických zemí, tak dneska se ta Evropa stává trošku montážní linkou. A konec, není to jenom obranný průmysl, podívejme se na farmacii.
Ale zároveň je to zranitelné.
Globalizace je dobrá pro peněženku člověka, protože si koupí něco levného. Je velmi necitlivá k životnímu prostředí, protože zatímco tady v Evropě si hrajeme na zelenou Evropu, tak bych chtěl ty experty poslat někam třeba do Asie, aby viděli odpuštěním ten humus, který se tam sype do řek a jak se tam chovají k životnímu prostředí. Takže my jsme vlastně vyvezli trochu škodlivou výrobu do země, kde je mnohem škodlivá, ale kde je absolutně nebezpečná globalizace, je právě pro bezpečnost. To v momentě, kdy budete něco potřebovat, tak budete mít jenom to, na co si došáhnete. Nic jiného.
A řekněte mi, celý ten řetězec od nějakého začátku, od dřeva, bavlny po náboje, tam je řada složek. Co v tuto chvíli je ten nejpalčivější problém pro zbrojní průmysl? Je tam jedna věc, která jako si řeknete, no tak ta už je alarmující, anebo to nelze takhle tuto zkratku použít?
Nelze zkratku použít, jsou věci, které jsou aktuálně nedostupné, za 14 dní mohou být aktuálně nedostupné jiné věci, ale z toho, co dneska nejvíc je potřeba, dám-li to tím pohledem na podporu Ukrajiny, je to velkorážová dělostřelecká munice, minometná munice, tak tam největším limitem je střelný prach. Já jsem se vrátil vlastně teď z veletrhu, který byl zaměřen na bezpečnostní sbory v Norimberku, a diskutoval jsem tam s obchodním ředitelem českého výrobce střelného prachu. Říkám, teď není střelný prach. A on říká, sežente mi víc nitrocelulózy, bude střelný prach. Možná, když půjdu k výrobci nitrocelulózy, ten mi řekne, sežeňte mi víc dusičnanů. No. Tak půjdu k výrobci dusičnanů, ten řekne, sežeňte mi víc kyseliny dusičné. A je to trošku jak o kohoutkově, jak slepič se pohádka.
Já už bych čekal, že tenhle řetězec celé dávno jako funguje. Každý zná každého.
Každý zná každého, ale navýšit výrobní kapacity nějakého chemického výrobku, to je za prvé velká investice, není to rychlá investice, to není opravdu, že koupíte 3 obráběcí centra, uděláte betonovou halu, betonovou podlahu a postavíte halu, to je opravdu postavíte nějakou kolonu a scháníte firmy, které to umí naprojektovat, scháníte firmy, které to umí vyrobit. Já jsem třeba kolikrát překvapen, že tam jsou chlapi v mém věku nějakých 65 let a říkají, no my to ještě umíme. Ale dlouho to nikdo nedělal.
Jako není personál?
Není, no, nejsou ty zkušenosti, protože se to dlouho nestavilo. Protože se to ignorovalo. Jakmile přetrhnete tu kontinuitu, tak najednou vám budou odcházet zkušený, kvalifikovaný odborníci a ty mladí nebudou mít od koho vlastně přebírat zkušenosti. Takže nechci říct, že je to nemožné, ale je to velmi komplikované a kolikrát se narazí na věci, které by si člověk nedokázal představit, že vůbec můžou existovat. A ve finále
třeba
je to
co?
Neskutečně energeticky náročná výroba. A co si myslím, že by třeba kromě, řekněme, změn pravidel pro vůbec postavení továrny a zrychlení toho procesu. Nakonec i ta zpráva, kterou jsem zmínil, Evropské komise říká, že otevření nového ložiska v Evropě papíry vyřídit minimálně 10 let a chtějí to zkrátit na 3 roky. Akorát teda roka půl už utek a zatím teda nic neudělali.
No tak uvidíme, počkáme se ten mimořádný summit.
Musí prostě být, jak bych řekl, zjednodušená pravidla, ale co obranný průmysl potřebuje? Potřebuje dlouhodobé kontrakty. Nemůže investor investovat třeba do masivního navýšení výroby kyseliny dusičné, když nebude vědět, že třeba za 2 roky mu někdo řekne, víš co, já už to nepotřebuju. Proč by to dělal? Teď je obrovská poptávka, ale my musíme mít zagarantováno, že alespoň nějaká poptávka v tom daném produktu bude za 2, za 3, za 4 roky.
Proto se možná těžko odhaduje, ne? Protože možná Trump s Putinem se domluví na nějakém příměří, který se přele do míru a tady v Evropě zase vznikne pocit, že...
Bylo by smutné, kdyby vzniknul pocit, protože takových ohnisek konfliktu může být spousta. Já myslím, že Evropa dávno přestala být bezpečná, ale je potřeba to dělat, řekněme, s rozmyslem a postupně. Není možné říct nějaké firmě, mírové dodávky budou 1000 kusů výrobku, ale musíš držet mobilizační schopnosti na 300 000 kusů ročně. To je nesmysl. To prostě žádná firma nebude držet, protože to není výroba typu nevyučeného zaučíme. Vy tam musíte mít i zaměstnance, vy musíte mít stroje, vy musíte udržovat, musíte držet zásoby. Ale je spousta nástrojů a my je známe, ty nástroje, jak tomu pomoci udržet ty výrobní schopnosti, ty válečné i v době míru, akorát je potřeba je začít realizovat.
A něco to stojí. Německý Rheinmetall, největší evropský výrobce munice, oznámil, že plánuje přeměnit 2 své automobilové továrny v Německu na výrobu obraného vybavení. Tedy ono rozšíření kapacit. To je, předpokládám, to je ta jednodušší cesta. Rozšířit už nějakou svůj výrobu, protože už to razítku tam v zásadě jako máte.
Vy máte razítko, že můžete vyrábět, že můžete vyrábět strojírenskou výrobu, ale třeba nemáte razítko, že v té továrně můžete vyrábět munici.
Jasně, takže, takže stejně to budu muset obíhat.
Překlopit automobilku ve výrobu zbraní papírově není úplně jednoduché. Ale rozšířit třeba výrobu muniční továrny, že máte, vyrábíte 2000 měsíčně a udělat 6000, tak to je mnohem jednodušší. Třeba postavit novou výrobní halu v rámci toho daného areálu je jednodušší. Ale měnit výrobu na jinou, když zůstanete u strojírenství, já myslím, že to půjde. Nakonec, já mám...
Tady to vypadá, že to bude na úkor, tedy té nějakých automobilových součástek.
To víme všichni. Já mám denně pomalu 3 telefonáty, nebo denně, týdně, 3 telefonáty od různých výrobců z automotiv, buď se s nimi znám minulosti, nebo dostali na mě kontakt, přečtete si v novinách, že obranný průmysl má budoucnost. My bychom se tak strašně rádi zapojili do toho dodavatelského řetězce, neustále nám padají zakázky, na příští rok už nemáme vůbec žádné kontrakty, aspoň mají...
Jako řekněme, fakt je jako zájem, že
je
prostě
zájem,
vycítili...
Je obrovský zájem, cítí změnu, naše výroba se navyšuje, za dobu, co je válka na Ukrajině, myslím, že 3,5krát se zvýšila výroba obranných technologií v České republice. Firmy mají spíš snahu navyšovat počtem zaměstnanců, ale já jsem stejně přesvědčen, že to bude muset skončit změnou toho subdodavatelského řetězce. Mm-hmm. Protože lidi v České republice se nechtějí stěhovat z jednoho konce republiky na druhý. A když máte někde továrnu, která dělá automobilové součástky, ty lidi jsou kvalifikovaní, umí. Naučit ty součástky do třeba nákladňáku vojenského není zas tak složité. Když budete stavět na zelené louce a budete, nebo co se dneska dělá, že se vozí zahraniční pracovníci, hodně se vozí z Filipín, tak když se pak bavím s těma mistrama, říká, to je peklo, je něco naučit, protože oni nemají základní pracovní návyky. Je to těžké.
No, je to těžké a předpokládám, že to také jako akcentujete na nějakých setkání s vládou, s politiky, tak nacházíte to tam nějakou podporu, nějakou odezvu, anebo zatím je to jenom taková paráda pro tiskové konference, protože máme volební rok?
Já jsem takový velký skeptik. Já vždycky se razím...
Jsme tady asi dva.
Já se razím heslem.
Už se tak narodil.
Věřím tomu, jenom tomu, co už se stalo. Odezva tam je, mám pocit, že se naslouchá, že je snaha nějakým způsobem reagovat, ale jakési mé spokojenosti je teda se sakra daleko.
Co se týče spokojenosti, kdo nakonec zaplatí ten účet, tak buď to může být stát, mluví se nyní o nějaké evropské iniciativě, která by umožňovala uvolnit různé i rozpočtové regulace, pakliže by šlo o financování zbrojních systémů. Banky jako takové ještě pořád platí. A já jsem si z několika rozhovorů potvrdil asi, že ano, že stále některé banky se zdráhají financovat zbrojní průmysl. Pořád to tak platí. Ale je to taková nekonečná otázka, ale mně tak přijde, že vlastně v některých okamžicích je to příliš neuvěřitelné.
Já nechci tady opravdu nějak kopat do bank. Když to vemu třeba 5 let zpátky, bavit se s bankami bylo velmi obtížné. Dnes nám na jednání přijdou vrcholní představiteli bank, českých bank, nebo bank, které jsou v České republice, ale nejsou české, protože jsou to korporátní nadnárodní společnosti. Dávají nám statistiku, kolik firem financují, že není problém zřídit účet. Naposledy jsme měli jednání tento týden za účasti paní ministryně a pana předsedy vlády. Byl tam prezident České bankovní asociace, generální ředitel Komerční banky. Já jsem slíbil, že jakmile bude jakýkoliv problém, že budeme s nima komunikovat, že to nebudeme mydlit někde v médiích, ale... Tak si říkáte, asi se to lepší. Jdete po veletrhu v Norimberku, chytí vás tam nějaký člověk a řekne, pane Hinku, já bych potřeboval s váma mluvit. Mě teď jedna banka vypověděla běžný účet, upozorňuje, je to málo výrobce.
Běžný účet,
smlouvu o běžném účtu. Ze dne na den, nic jsem neudělal špatně, všechno, neuvedli mi jeden jediný důvod, Já říkám, víte co, já, pan generální ředitel Komerční banky říkal, že nejsou problémy, běžte v pondělí do Komerční banky, pokuste se zřídit běžný účet a když vám ho neřídí, tak mi zavolejte a já se to pokusím řešit. Takže na jednu stranu nejsou problémy a pak vás někdo chytí, že problém má. Já neumím říct důvody nebo...
Jasně, tak ale... asi ne každý jako zase ručí za tu kterou pobočku, ale v zásadě... Je ten přístup, řekl byste, vstřícnější?
Cítím tam naslouchání. Velké korporace realizovaly některé obchody, ale pak obstávce třeba toho konkrétního jednání, co jsem zmiňoval za účasti pana ministrině a pana předsedy vlády, říkali, no ale hele, s těma platbama mimo Evropskou unii pořád máme problémy, kolikrát nám neproběhne platba. Takže pravda je někde...
Že prostě ty jejich matky, které sídlí možná ve Francii, v Německu, ve Španělsku, s tím prostě mají problém, protože možná i od toho konfliktu jsou prostě daleko.
Třeba. Já si myslím, že je to atmosféra, která v minulosti byla vytvořena, takové to evropsko-unijní ESG, které říkalo, obranný průmysl není sociálně perspektivní, není sociálně udržitelný, vlastně by etický, vůbec neměl tak. být. Vznikaly potom etické kodexy, které když někdo interpretuje do absurdna, tak máte pocit, že jste v Kocourkově. K tomu máte zákon o praní špinavých peněz. Já sám jsem si zažil humornou historku, kdy po mém osmiletém synovi banka chtěla potvrzení o studiu, protože když nepracuje, protože byl příbuzný takzvaně politicky exponované osoby, čili já tomu říkám zprostý podezřelý, ale zároveň jsem to vyřizoval já jako jeho, jako jeho zástupce zákonný. Ano. Tak jsem si s tou, řeknu, opravdu soudružkou z ty banky dopisoval a když mi napsala, že potřebuje ode mě potvrzení o studiu, tak jsem se začal smát a napsal jsem jí, u nás je přece školský zákon, nebudu do základní školy pro potvrzení o studiu. Proto,
mohl byste.
A úplně vrchol všeho, že jsem do formuláře musel napsat, že dítě dostává 20 korun kapesného týdně. Já jsem říkal, myslíte to humorně? Ne, myslíme to vážně. Takže do takových absurdit dovedly ty banky evropské předpisy. To není záležitost těch lidí v těch bankách.
Ale zároveň některé ty předpisy nejsou, není to direktivu, není to povinné. Oni si to v rámci toho ESG mohli vygenerovat sami.
Je to pravda, jo, že jako samozřejmě šli to... nad rámec.
Není to nařízení, no, jako oni šli jako nad rámec.
Dneska ten bankovní svět, já nad sázkou říkám, že je to soutěž o to, kdo jezdí více v elektroautech, než kdo, o tom, kdo více vydělává. Že jo? Ale oni by se měli vrátit k tomu, k čemu vznikli. Prostě vydělávat peníze a poskytovat služby. A nevychovávat občana, jo, aby nejet kapry a nesoutěžit v tom, kdo má větší elektroauto.
Ještě jedna věc mě zaujalo, když jste byl u kolegů na CNN Prima. Vy jste říkal, že nejenom nestačí to nalít ty peníze do toho systému, už tak řeknu, nalít do obrany, tam to pošlem, hotovo. Zároveň to je spojené s něčím, a vy jste to zmiňoval, participace obyvatelstva anebo vůbec vojáků na tomto procesu. V zásadě, jestli má Česko dost členů armády, těch bojeschopných, zdali je tam dost členů záloh, zároveň zdali, a Karel Řehka, náčelník generálního štábu, to myslím už v některých rozhovorech zmiňuje ohledně té branné povinnosti, teď přesně si nevzpomínám na ty detaily, ale je to něco, co bude potřeba také řešit nad rámec toho zbrojení?
Určitě je to vlastně jeden z těch pilířů, nemá cenu mít mraky techniky, když ji nebude mít kdo obsluhovat, když nebude ochoten ji obsluhovat. Není tajemství, že ta rekrutační schopnost je malá. Ty lidi do armády nejdou. Možná je to třeba tím, že konflikt je
zahumný.
No. Je prostě velmi blízko. A já jsem přesvědčen, že se to nedá vyřešit tím, že třeba těm lidem dám dvakrát nebo třikrát víc peněz, protože zase roztočím inflační spirálu, že budou chtít přidat doktoři a učitelé, že jo, a nakonec ty peníze, které by měly jít na vyzbrojování, půjdou prostě na platy, takže se roztočí obrovská inflace. Tak já si myslím, že je vlastně potřeba budovat to podhoubí, tak jako ten obranný průmysl potřebuje podhoubí toho ostatního průmyslu, tak co udělali v Polsku? V Polsku hned, jak vypukla válka, začali stavět střelnice, děti mají ve školách hodinu vlastenectví, mají tam branou výchovu, chodí střílet. Ve Finsku se postavilo několik set nových střelnic, posilují se tam takové ty brané kroužky.
Ale já si to pamatuju záležáky. Jako dítě.
No.
Ještě na základní škole, ještě před revolucí. No, tak
a tyhle země, které to mají v bezprostřední blízkosti, opravdu na to začaly reagovat. Je dokonce sebeobrana, se učí ve školách. Opravdu na to zareagovali. Já tomu říkám, že v těchto zemích držitel zbrojního průkazu je vážený občan, protože je potenciální záloha státu. Hmm. A u nás místo toho tlačíme na střelnice, aby snížily se hlukové limity, střelnice se zavírají. Po sice opravdu tragické události na filozofické fakultě, jediné, co se řeší, tak je, jak zpřísnit držení zbraní. Ono to není ani zpřísnit držení zbraní. Oni jsou tam někdy věci, které ve skutečnosti to nespřísní, ale jenom, aby to vypadalo, že se to zpřísní. Jo? Místo, abychom právě posilovali, řekněme, tu schopnost, žádný kluk, který do 10 let nevystřelil ze vzduchovky, nebude chtít jít do armády. Když mu v tom budeme bránit tím, že na vzduchovku dáme Dčko a zbrojní průkaz, a propo novela zákona, která mi taky připadá jako šílená, že flobertka bude na zbrojní průkaz.
No to fakt jo.
No. Flobertku si nikdo nekoupí, proč by si ji kupoval? Protože na zbrojní průkaz si může koupit opravdovou zbraň a ne jenom jako zbraň. No, a flobertku měl pomalu za mě každý na vesnici,
no,
že jo?
Za mě měl zase každý vzduchovku. Jako, no,
no, tak. No. Takže já jsem přesvědčen, že no, chceme-li do budoucna mít armádu plnohodnotnou na plných stavech, tak musíme pracovat opravdu v raném věku a vytvářet podmínky pro brané sporty, podmínky pro střelecké sporty, vytvářet podmínky, ne je ničit ty podmínky.
Říká Jiří Hynek. Moc děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.